Y stori fawr heno yw bod y tywydd gaeafol yn achosi trafferthion ym mhob rhan o Gymru ac yn enwedig yn Ne Cymru. Ar hyn o bryd mae'r M4 ar gau rhwng Abertawe a Chaerdydd gan fod lori wedi llithro ar yr eira ac wedi taro yn erbyn bws mini. Mae ffordd yr arfordir rhwng Abereiron ac Aberarth ar gau gan fod yr eira wedi lliwchio ar draws y ffordd. Roedd pob ysgol yn y gogledd ar gau heddiw oherwydd y tywydd garw. Roedd y pibau dŵr wedi rhewi ym mhob ysgol bron a gohiriwyd yr aroliadau. Cafodd tri disgybl ysgol eu hachub gan y gwasanaeth tân ar ôl iddynt ddechrau ar eu taith yr ysgol a chael eu dal mewn storm eira. Ar newyddion eraill, agorwyd canolfan hamdden newydd heddiw ym Machynlleth. Hon yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru a disgwylir ei dîm rygbi Cymru gyrraedd y fori i ddechrau ymarfer ar gyfer y gêm holl bwysig honno yn erbyn Lloegr ddiwedd y mis. Collodd 600 o bobl eu swyddi heddiw ar ôl i'r ffatri gwneud ffenestri setnes gau eu drysau am y tro olaf. Dywedodd y rheolwr Tim Jones, nad oedd y cwmni'n medru cystadlu yn erbyn y prisiau isel a godir gan gwmnïau eraill. Roedd setnes wedi colli 50% o'i chytundebau y llynedd. Ar tywydd i gloi, bydd hi'n bwrw eira dros nos ym mhob man a disgwylir iddi rewi'n galed erbyn y bore. Bydd hi'n cynhesu yn y prynhawn gyda'r eira'n troi'n gawodydd o law yn y gorllewin.